SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiช่วงพูดคุยคืนนี้นะคะคุณเป็นเอกรัตนเรืองผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของเมืองไทยเจ้าของผลงานภาพยนตร์ฝันบ้าคาราโอเกะตลก69มนรักทรานซิสเตอร์ฝนตกขึ้นฟ้าแล้วก็เรื่องไม่มีสมุยสำหรับเธอนะคะก็จะมาคุยกับเราเรื่องการสร้างภาพยนตร์ของเขาในช่วง20ปีที่ผ่านมาค่ะพร้อมฝากแง่คิดภาพยนตร์ไม่มีสมุยสำหรับเธอนะคะที่กำลังฉายในเทศกาลภาพยนตร์ซิดนีย์ฟิล์มเฟสติวัลค่ะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเป็นเอกรัตนเรืองที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ครับ
ภาพยนตร์ของคุณเป็นเอกเนี่ยเคยมาฉายในเทศกาลภาพยนตร์ที่ออสเตรเลียมาก่อนหรือเปล่าคะ
โอ้หลายเรื่องเลยฮะเกือบทุกเรื่องเลยฮะ
แสดงว่าก็มาที่ออสเตรเลียหลายรอบแล้ว
ซิดนีย์นี่ผมมาบ่อยมากเลยฮะเคยไปเมลเบิร์นเรื่องหนึ่งเรื่องมาที่ซิดนีย์เนี่ยฮะแล้วก็3ปี4ปีที่แล้วผมมาเป็นกรรมการด้วย
แล้วตอนที่ภาพยนตร์ของคุณเป็นเอกมาฉายที่เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะมีเสียงตอบรับหรือว่าคนดูในออสเตรเลียมีกระแสยังไงบ้างคะ
ส่วนมากก็จะดีครับส่วนมากก็จะดีฮะแล้วก็แต่ว่าคนดูที่นี่ผมว่าเขาเป็นชอบดูหนังกันมากฮะหมายถึงว่ามันไม่มีเรื่องไหนที่คนไม่เต็มโรงเลยฮะคนจะเต็มแพ็คแน่นมากแล้วมันเป็นบรรยากาศที่จะถามคำถามอะไรกันแบบค่อนข้างจะตรงไปตรงมาดีคนดูที่นี่เขาจะดีตรงที่ว่าเขาคิดอะไรเขาก็พูดอย่างนั้นเขาไม่ค่อยดัดจริต
ถ้าจะเปรียบเทียบคนที่ดูหนังของคุณเป็นเอกที่เมืองไทยนะคะกับที่นี่เนี่ยนะคะมันเป็นยังไงบ้างคะความดัดจริตนี่แตกต่างกันเหรอคะ
ผมไม่นะคนไทยนี่ไม่ดัดจริตเลยฮะผมไม่ได้หมายความว่างั้นหมายความว่าคือหนังผมบางทีมันฉายในยุโรปเราจะเห็นความแตกต่างอย่างสมมติฉายที่คานอย่างเงี้ยที่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยมันก็จะความดัดจริตมันก็จะเพิ่มไปถึงเบอร์10เนอะฮะมันก็จะต่างแต่ว่าคนไทยส่วนมากก็จะมีปัญหากับหนังผมไปตามธรรมชาตินะฮะก็คือว่าหนังผมก็ทุกครั้งที่ฉายในเมืองไทยรายได้มันก็จะแย่มากทุกครั้งแล้วก็เสียงตอบรับมันก็จะเป็นส่วนใหญ่จะต้องเป็นแฟนหนังจริงที่จะชอบคนธรรมดาส่วนมากถ้าหลงเผลอเสียท่าเข้าไปดูส่วนมากก็จะบอกไม่รู้เรื่องนะบอกว่าดูยากไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรียกกันว่าหนังนอกกระแสของเมืองไทยเนี่ยหนังของคุณเป็นเอกก็ดูรู้เรื่องแล้วก็สนุกน่าติดตามที่สุดแล้วหรือเปล่าคะ
ไม่ทราบผมไม่ทราบเหมือนกันแต่คือผมทำหนังมานานนะครับผมทำหนังมา20ปีแล้วผมทำหนังมา9เรื่องแล้ว9เรื่องนี่นับเฉพาะเอาแบบฟีเจอร์ฟิล์มเนี่ยนะแล้วมันเป็นเวลา20ปีเพราะนั้นตัวผมก็เปลี่ยนไปด้วยครับเพราะนั้นหนังสามเรื่องแรกมันก็จะไม่มีใครมีปัญหาทุกคนก็จะดูรู้เรื่องแล้วรู้สึกมันสนุกมากอะไรเงี้ยพอตอนหลังหลังอีกสามเรื่องผมเบื่อวิธีการหนังแบบนั้นตัวผมเปลี่ยนไปชีวิตผมมีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาหนังมันก็สะท้อนสิ่งที่ผมเป็นตอนนั้นหนังมันก็เปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนเขาชอบกันมันก็จะถูกให้การต้อนรับไปอีกแบบนึงพอต่อมาอีกช่วงหนึ่งของชีวิตตัวผมก็เปลี่ยนไปความคิดก็เปลี่ยนไปมันก็เริ่มมาทำเพราะมันก็แล้วแต่ช่วงครับบางช่วงหนังผมก็ดูเหมือนสำหรับคนไทยนะครับบางช่วงก็ดูเหมือนจะดูง่ายและดูสนุกบางช่วงก็จะดูเหมือนผมเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทำไมทำหนังที่มันแอบสแต็กขนาดนี้ดูยากแล้วก็ช้าหน้าเบื่อหลับแล้วหลับอีกอ้าวแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนมาทำหนังแบบก็มันเป็นรีแอคชั่นที่มันหลายอย่างเพราะผมทำมานานนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทำอยู่แบบเดียวอะ
อืมค่ะอันนี้แสดงว่าเวลาหนังของคุณเป็นเอกเนี่ยเนื้อเรื่องการเล่าเรื่องหรือลักษณะก็จะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นเอกต้องการจะสื่อในขณะนั้นเรียกว่าจะคำนึงถึงคนดูน้อยกว่าที่อยากจะสื่อใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ส่วนมากก็คำนึงถึงคนดูน้อยมากอะฮะมันลำบากเพราะว่าคือผมว่ากิจกรรมการทำหนังเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ยากมากสำหรับมนุษย์คนหนึ่งอยู่แล้วคือจากวันที่เรามีเริ่มไอเดียว่าเราจะทำหนังแบบนี้เนี่ยจนถึงวันที่มันเสร็จเนี่ยบางทีมันอย่างกรณีของผมนี่มันกินเวลาแบบ3ปี4ปีในชีวิตอะฮะแล้วเราต้องอยู่กับสิ่งนี้ให้ได้ใน3ปีเราห้ามวอกแวกเลยเนี่ยมันยากมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาแค่ว่าผมทำยังไงก็ได้ให้ใน3ปีเนี่ยงานมันออกมาเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมนึกเอาไว้อะฮะและอยากให้มันเป็นเนี่ยทีนี้ถ้าเราต้องบวกต้องทำสิ่งที่ตัวเองคิดให้ออกมาเป็นอย่างนั้นด้วยแล้วต้องนั่งพะวงกับคนดูด้วยว่าคนดูจะคิดยังไงเขาจะอะไรไหมผมว่ามันยากเกินไปครับถ้าคิดอย่างนั้น
อืมค่ะแสดงว่าหนังของคุณเป็นเอกเนี่ยคือถ้าคนดูแล้วก็อาจจะต้องมีความคิดที่หลากหลายแล้วก็ต้องเปิดใจพอสมควรใช่ไหมคะถ้าจะดูแบบเทียบกับหนังเมนสตรีมมาดูมาเอาสนุกมาฮาอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่แบบนั้น
ใช่ครับมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วอีกอย่างคือความคิดของผมเนี่ยกับความคิดของคนดูในเมืองไทยเนี่ยมันต่างกันเยอะมากตรงที่ว่าอย่างผมเนี่ยผมมีความคิดว่าเราผมไปดูหนังเนี่ยหนังสักเรื่องนึงเนี่ยต่อให้ผมไม่เข้าใจมันหมดนะมันก็ไม่เป็นไรหรือว่าถ้าผมจะรู้สึกว่าตอนจบดูเสร็จแล้ว5คนคิดต่างกันผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรผมกลับรู้สึกมันเป็นเรื่องดีแต่คนไทยจะรู้สึกอึดอัดมากถ้าเกิดไม่มีการสรุปให้เขาไม่เข้าใจตรงกันอย่างเงี้ยเขาจะมีความอึดอัดแล้วเขาจะไม่สบายใจมากในขณะที่ผมกลับคิดว่ามันเป็นข้อดีเขากลับคิดว่ามันเป็นข้อเสีย
การที่ภาพยนตร์ของคุณเป็นเอกมีลักษณะเฉพาะตัวแบบนี้นะคะเรียกว่าหนังอาร์ตเนี่ยแล้วเวลาที่ทำออกมาแล้วรายได้ไม่ค่อยดีคุณเป็นเอกกังวลไหมคะ
ผมไม่กังวลเลยแต่โปรดิวเซอร์ผมมากังวลแต่ผมไม่กังวล
คุณเป็นเอกเวลาทำได้มีความกดดันไหมคะว่าเอ้ยลงทุนไปเท่านี้อย่างน้อยอยากจะได้ทุนคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่มีผมความกดดันผมมีความกดดันมหาศาลนะเวลาทำหนังแต่ไม่ได้เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจนะเป็นเรื่องความกดดันว่าผมกลัวมันจะออกมาไม่ดีแล้วผมจะเครียดมากเวลาทำหนังเนี่ยผมจะเครียดมากผมมันกลัวมันออกมาไม่เป็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องพวกนั้นมากกว่าแต่ว่าเรื่องรายได้เนี่ยมันไม่ใช่คือผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งผมยังทำหนังแล้วได้รายได้น้อยลงเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งไม่มีคนลงทุนให้เขาก็บอกให้ผมเลิกผมก็เลิก
แล้วในเรื่องที่คนดูเนี่ยนะคะบอกว่าดูไม่รู้เรื่องหนังลักษณะแนวอาร์ตเนี่ยคุณเป็นไหนคิดว่าผู้กำกับเนี่ยมีการให้แง่คิดกับคนดูเรายังคงต้องทำหน้าที่ตรงนี้อยู่หรือเปล่าคะหรือว่าบางทีบางคนอาจจะคิดว่าทำหนังเพื่อการประกวดต่างประเทศโดยเฉพาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะลืมคนดูไปเลยบางครั้งนี่คือคนดูเข้าไปแล้วไม่รู้เรื่องขณะที่ว่าหลับไปครึ่งเรื่องตื่นขึ้นมาแล้วก็หลับต่ออันนั้นก็อาจจะไม่ได้มีการสื่อสารกับคนดูมากอย่างที่ควรจะเป็น
ผมว่าไองานเราเรียกว่างานสร้างสรรค์เลยกันงานแบบนี้มันเป็นงานสร้างสรรค์คือมันจะไปเจอคนดูของมันเองอะฮะคือผมไม่ได้คิดว่าผมทำหนังประกวดนะผมก็ไม่ได้สนเรื่องการประกวดนะแต่ผมก็ไม่ได้สนเรื่องตลาดนะฮะหมายถึงว่าคนดูของผมเนี่ยมันอยู่ในประเทศต่างๆเป็นจำนวนน้อยๆอะฮะในประเทศไทยมันก็มีจำนวนหนึ่งในแอฟริกามันก็มีจำนวนหนึ่งในลาตินอเมริกามันก็มีจำนวนหนึ่งในอเมริกามันก็มีจำนวนหนึ่งในแคนาดาก็มีในยุโรปในญี่ปุ่นมันมีคนจำนวนน้อยๆพวกเนี้ยฮะที่มีรสนิยมคล้ายๆผมอะฮะที่มีความคิดคล้ายๆผมแล้วเขาก็จะเก็ทสิ่งที่ผมทำเพราะนั้นไอ้คนดูเนี่ยจำนวนน้อยๆเนี่ยพอรวมกันทั้งโลกแล้วเนี่ยรายได้ของหนังมันก็ไม่แย่ฮะ
ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะคะคุณเป็นเอกจะได้ทำหนังต่อไป
แล้วผมก็ลงทุนน้อย มันก็มีคนที่ appreciate สิ่งนี้อยู่ฮะทั่วโลกคือผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่มี boundary ของเรื่องภาษาเชื้อชาติสีผิวอะไรพวกนี้มันไม่มีคือคนที่เป็นแฟนหนังผมที่อยู่ในประเทศโซมาเลียอย่างเงี้ยเวลาผมเจอเขาผมคุยเขาก็อ่านหนังสือที่ผมอ่านนะเขาก็ฟังเพลงคล้ายๆที่ผมฟังมันเป็นคนเผ่าเดียวกันนะถ้ามันพูดคนละภาษาแค่นี้
อืมค่ะแล้วก็กระจายอยู่ทั่วโลกไม่ได้อยู่แค่ที่เมืองไทย
แล้วเวลาผมพูดว่าเผ่าพันธุ์แบบนี้มันเป็นเผ่าพันธุ์ที่มันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันเนื่องจากหัวสมองความคิดแล้วก็รสนิยมมันคล้ายกันมันเป็นเผ่าเดียวกัน
เรื่องสมุยซองเนี่ยนะคะไม่มีสมุยสำหรับเธอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้หญิงที่เป็นดาราแล้วแต่งงานกับชายชาวต่างชาตินะคะคุณเป็นเอกเอาแนวคิดนี้มาจากไหนคะหรือว่าประทับใจยังไงถึงได้เอามาเป็นพล็อตของเรื่องด้วยค่ะ
อ๋อคือบ้านผมอยู่แถวสุขุมวิทนะฮะอยู่กลางเมืองกรุงเทพเลยฮะแล้วแถวนั้นเนี่ยจะมีผู้หญิงไทยกับสามีฝรั่งเต็มไปหมดเลย
ก็เลยคิดว่าน่าสนใจที่จะเอามาเป็นพล็อต
ใช่ครับคือไอเดียของเรื่องมันมาจากวันหนึ่งผมไปอยู่ในซูเปอร์ฮะซื้ออาหารอยู่ฮะแล้วก็มีดาราคนหนึ่งมากับสามีฝรั่งแล้วก็เขาก็เดินช้อปปิ้งอยู่คนก็ดูเนี่ยเลยผมก็ไปเดินตามก็ดูเขาซื้ออะไรกันเนี่ยมันก็เกิดเป็นไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมา
อืมค่ะแล้วเรื่องลัทธิความเชื่อในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะคุณเป็นเอกต้องการที่จะเสียดสีเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องการหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในสังคมปัจจุบันหรือเปล่าคะ
จริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะเสียดสีแต่มันออกมาได้ท่าทีแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนแบบนั้นนะฮะแต่ว่าความตั้งใจแรกมันคือมันต้องการจะเป็นแค่พล็อตแมคานิซึมแค่นั้นเองที่จะทำให้ผู้หญิงคนนี้ต้องฆ่าสามีเขา
เรื่องสมุยซองเนี่ยคุณเป็นเอกเหมือนกับต้องการจะสะท้อนภาพที่ผู้หญิงไทยอาจจะต้องทนอยู่ในสังคมที่มีผู้ชายเป็นใหญ่อะไรทำนองนั้นเป็นมุมมองที่คุณเป็นเอกมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะ
ใช่ครับนั่นคือสิ่งที่หนังเรื่องนี้ต้องการจะพูดเลยครับก็คือสังคมไทยมันเป็นสังคมที่ผู้ชายมันมีทางเลือกทางออกมากกว่าผู้หญิงอะผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงไปอะแล้วก็ต้องเล่นบทบาทต่างๆไปถ้ามีเจ้านายเป็นผู้ชายเธอก็ต้องเล่นบทบาทหนึ่งมีสามีก็ต้องเล่นบทบาทหนึ่งสมัยที่ยังเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานกันต้องเล่นอีกบทบาทหนึ่งมีลูกปั๊บก็ต้องเล่นบทบาทแม่คือผู้หญิงไทยมันเป็นแค่นักแสดงครับมันต้องเล่นหลายบทนะฮะที่จะเอาชีวิตรอดนะครับที่สุดก็ไม่รอดเพราะว่าในที่สุดก็ต้องกลับมาอยู่กับไอ้คนที่เธอก็ไม่ได้ชอบที่สุดเพราะว่าสังคมไทยมันมีมาตรการจัดการกับผู้หญิงได้ค่อนข้างดีฮะให้ผู้หญิงอยู่ในที่ที่เธอควรจะอยู่ผมโชคดีที่ไม่ได้เป็นผู้หญิง
หลายคนที่เป็นผู้หญิงก็ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเรายังไงกันแน่นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเป็นเอกที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ดีครับ Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.